Biblijski roman na Radiju Ognjišće. Tudi nocoj v radijskem romanu prebiramo iz knjige Karla Gržana Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Knjigo je izdala založba Ognjišče, berem pa Marjan Bunič. Pokorni fižovček.
Vi ste...
Karl Gržan, sem odvrnil kot že nič kolikokrat eni izmed številnih uslužbenk na enem izmed številnih uradov, ki sem jih doslej v življenju že nič kolikokrat obiskal.
Karl, kako ste rekli, Gržan?
Globoko sem vdihnil, da bi sapica ohladila moje živčne vozličke. Priznam, moj priimek je silno redek, toda kljub temu mi udari globoko v jetra, ko me vedno znova naredijo za Gržana, Tržana, celo Grižana.
Ne, nisem Gržan, niti Tržan, sem jo popravil. Gržan sem, gr,
sem poudaril.
A, gr kot grom, ali griža, ali grozno, oziroma grešno,
je potegnila iz peljanke iz začetnic priimka in me pravilno zapisala v dokument. Ne vem zakaj, toda iz prvih črk Gržana lahko izpelješ samo grozne besede. Edina zdravo prebavljiva je grah. Pa pustimo to. Kar sem želel povedati je, da se ta moj začetni gr kot grešno ne povezuje le s priimkom, pač pa tudi z mojim stanjem. Ja, sem grešnik in to si moram vedno znova priznati, če želim živeti v iskrenosti do sebe. Ta je osnova, da lahko v življenju rastem. Ne mislim fizično, na tem področju se zdaj že sesedam, od 183 sem padel na 179 centimetrov. Za osebno rast skušam leto za letom še prav posebej izkoristiti postni čas. Ta ponuja priložnost, da naredim kakšen korak višje na stopničke osebnega razvoja. Seveda so mi pri tem v pomoč postne vaje. Se veste, grešno navado povežeš z odpovedjo, ki mora povzročiti nelagodno počutje in tega naši možgančki ne marajo. Ker smo odvisniki, od zadovoljstva začnejo iskati rešitev, ki ni vezana z mučnim doživljanjem. In ti jim v to iskanje podtakneš spremembo na bolje in jo 40 dni vadiš. Ob tem se že sproti nagrajuješ z drobnimi priboljški, to razvajanje miselne utečenosti utrjuje v želeni smeri. In na koncu je seveda praznik, vstajenje. Ne le Kristusovo, pač pa tudi naše iz kakšne grešne navade oziroma razvade. To je kratka teorija postnega odpovedovanja, ki vam jo zdaj ponazorim z zgodbo iz mojih duhovniških začetkov. Bil sem pater na Ptuju, ko mi je brat Felix predlagal, naj se mu pridružim na postnem romanju. Vsako leto poromam na Ptujsko goro, če želiš, lahko greš z mano. Kako naj bi zavrnil povabilo na tako pobožno, spokorno dejanje? In potem mi je zaupal, da si za poglobljeno spokornost podtakne pod peto fižol.
Fižol pod vsako peto, nekaj pa v bisago, da se z njim krepim na poti, mi je pojasnil.
Brat Felix je sveta duša in če si že on podtika pod peto fižol, koliko bolj sem potreben takšne spokornosti, šele jaz, sem pomislil.
Thank you.
In potem sem si v zgodnjem jutru postnega romanja namestil pod vsako peto fižolovo zrno. Prvih nekaj korakov je bilo še znosnih, potem pa težo sem začel prenašati na sprednji del stopal, a so se tak malo utrudila in potem nisem mogel drugače, kot da stopam po fižolu tja proti Ptujski gori. Seveda sem šepal, se tu in tam v bolečini celo zvil in neredko pomislil, kako je brat Feliks utrjen v spokornih vajah. V njegovi hoji ni bilo zaznati niti najmanjšega znamenja bolečine. Saj imaš tudi ti fižol pod peto, sem preveril. V odgovor je uprl vame le pogled zgroženosti. Kako lahko sploh pomislim, da je na spokorni poti brez spokornega dodatka? Globoko sem vzdihnil in šepal dalje ob njegovem strumnem koraku. Sem pa res začetnik v spokornosti, sem potem kar nekajkrat pomislil, a molčal. Zato pa je bil nadvse zgovoren brat Feliks.
Še malo pa bova na področju apačev, mi je pojasnil.
Pomislil sem na indijansko pleme. Kaj so tukaj med nami? Brat Feliks je pokimal in mi pokazal na krajevno tablo apače.
Tu se začne njihovo področje, je rekel, in sem očepal na njihovo ozemlje.
Ko sva ga zapustila, sem sobrata prav milo prosil, da malce sedeva. Fižol bom prestavil, pod peto me je že popolnoma ožulil. In ko sem si nastavljal fižol na drugo mesto pod plata, mi je Feliks ponudil iz vrečke nekaj kuhanih fižolovih zrn.
Fižol, boš?
Ne, hvala, sem odvrnil.
Dovolj mi je bil že tisti pod platom. Feliks je vzdihnil, kakor sočuten z mojimi bolečinami.
Ja, spokornost res ni lahka zadeva, je rekel in mi začel pripovedovati. Slišal sem praviti o nekem bratu Atanaziju, ki se je odločil, da se bo v postnem času popolnoma odpovedal njemu najljubši hrani, klobasam. Tedne in tedne je vztrajal v premagovanju. Potem pa je prišel veliki teden in je dobil navdih o poglobitvi postnega premagovanja. Takole si je zamislil. Če si klobaso obesim tik nad posteljo, potem bo premagovanje še silovitejše in sadovi odpovedovanja toliko večji. Zamišljeno, storjeno. Klobasa mu je cel teden bingljala pred nosom in revež se je noč za nočjo premetaval v silni borbi premagovanja, vse tja do velikega petka, ko se je v njem prebudil še silnejši borbeni vzgib. Če si dam klobaso med zobe in je ne zagriznem, je pomislil na veliki petek, potem bo to vrhunec postnega premagovanja. Vzel je klobaso in jo dal med zobe. Toda kaj, ko so šli ti kar sami po sebi skupaj, zmleli so klobaso in jo pospravili v Atanazijev želodec.
Feliks je spet globoko vzdihnil.
Ja, se zgodi, da kakšne postne vaje tudi ne izpeljemo do konca, je rekel in me ob tem sočutno pogledal. Boš ti zmogel s tem fižolom do konca poti?
Jah, moram, sem odločno odvrnil in pomislil. Če zmore Feliks, bom zmogel tudi jaz.
Bolečine tam na podplatih so postajale vedno močnejše, brat Feliks pa vedno bolj razigrano poskočen.
Veš, slišal sem praviti, da se je nekoč med patri razpasla navada, da so čikali tobak med meditacijo in celo med molitvijo. Tako je bil bojda njihov duh bolj privzdignjen, mi je razlagal. Pa se je pojavil neki predstojnik, ki je želel to ljubo jim navado odpraviti, pa se patri niso dali. Pisali so v Rim in povprašali, ali je dovoljeno med molitvijo čikati tobak. Odgovor je prišel kmalu. Ni dovoljeno, je pisalo. Pa je eden izmed učenih patrov prišel do spoznanja, da se do nekaterih ta pravih teoloških odgovorov ljudje ne dokopljemo preprosto zato, ker ne znamo zastaviti vprašanj pravilno. In je v imenu sobratov ponovno povprašal v Rim, tokrat takole. Kaj pa med čikanjem, ali je med čikanjem dovoljeno moliti? In je prišel odgovor, seveda, se celo priporoča. Kislo sem se nasmehnil, zaradi bolečin namreč. Končno sva stala pod vznožjem gore, Ptujske gore. Kako lepo, sem vzdihnil z olajšanjem, ob misli, da se bom fižolov pod podplatom kmalu znebil. Ja, res je lepo, je potrdil Felix. On je občudoval lepoto narave in izustil filozofsko-teološki uvid. Bog se je kot lepota podpisal v lepoto stvarstva. Daje nam toliko znamen, po katerih ga lahko spoznavamo, po katerih prepoznamo njegovo voljo. Kmalu zatem pa je zajavkal. Au!
Kaj je? Sem se zdrznil.
Bog mi je dal znamenje.
Kakšno znamenje?
Ugriznil sem se v jezik.
Ja, in kaj ti s tem sporoča?
Naj se ugriznem v jezik.
Potem sva molčala in se korak za korakom bližala svetemu kraju. Končno sem sedel na prag cerkve in si z neskončno velikim olajšanjem sezul čevlje ter odstranil izpod stopal spokorniška fižovčka.
Kaj pa ti? Sem se ozrl k Feliksu. Si ne boš dal fižola iz čevlja?
Ne, sej me ne moti.
Ja, kako da te ne moti?
Ja, ker je mehak. Jaz sem si ga skuhal, večino za usta, dva sem pa vtaknil v čevelj.
Globoko sem zajel sapo, ne od utrujenosti, pač pa v besu. Kakorkoli, ta se je razkadil in v meni se je vedno bolj jasnilo zadovoljstvo, se sem bil kljub vsemu zmagovalec te romarske poti vendarle jaz. Tudi zato, ker me je grešna navada, ki sem jo uložil v to romarsko pot, zapustila. Domnevam, da iz strahu, da se ne bi še kdaj odpravil na pot s fižolom pod peto. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste humoresko Karla Gržana z Pokorni fižovček, ki je izšla v zbirki humoresk Jaz, Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Zbirko je izdala založba Ognjišče, bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.